Gepleýän Azatlyk Radiosu eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev Türkmenistanyň umumy bilim berýän orta mekteplerine dowam edýän okuw ýyly ahyrlaýan wagtyna mekteplerin awatlygy işler üçin okuwçylardan ýygnalýan pullar ýene atalara gymmada düşýär. Bu barada Azatlyk Radiosynyň habarçysy Mary welaýatynyň habar berýär. Oglhan etrabynyň Şatlyk şäherçetiniň bir mektebinde ýene atalaryň sözlerini görä mektebi awatlama üçin ähli okuwçylardan pul toplanýar. Kiçik klas okuwçylar 100 manat mejburyny, uçurum boljak uly klas okuwçylar 300 manat mejburyny sınıp ýolbaşlaryna pul bermäge mejbur edilýärler. Ýene atalar mektep administrasiýasynyň okuwçylardan pul toplamagyndan nägeli bolýar? Ýöne mektebiň awatlaýyş işlerini maddi goşunt goşmakdan ýüze gürýän okuwçylar pes bahalar bilen jazalandyrylýarlar. 300 manat pul talap edilýär. 300 manat gaty köp. Enatalar 300 manat bermekden ýüze gürýär diýip bir näçe enata Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrungdeşlikde aýtdy. Ýöne enatalaryň tassyklamagyna görä pul bermekden ýüze gürýän okuwçylar çäriýek jemlenenine 4-lük, 5-lük bahalardan mahrum edilmek haýwatyna sebäpkar bolýarlar. Türkmenistan'a hakimiyetler dürlü bakanalar bilen mektep okuwçularının enatalarından, mektep ve beylik bilim terbiyeçilik edaralarının işgärlerinden, muallimlerden galiberdi. Büdjet işgärlerinin ilgiderli görünüşte pul yığınayar. 9. mayda da attığın havarçılar yerli yaşayıcılardan, şolsanı telekeçilerden ve kereneçilerden zeykeş kazmak için toplanýan pullar barada habar berdi. Hasadol türkmen häkimetleri Marynyň oğullaryna Babaday Han atly mifiki şahsyň hatyrasyna daýxanlardan sadaka toplady. Ýaňy ýakyn adatlaryň habarçylary Balkan we Mary welaýatynda guruljak täze mesjitleriň guruluşy üçin yerli ýaşaýjylardan toplanýan sadaka pullary barada habar berdi. Galiberdi resmiýleriň aýry-aýrylykda amala aşyrýan ilatdan pul toplamak çäreleri mundan azal tebigaty gorumak üçin, tigir satyn almak üçin, prezidentiň portretlerini satyn almak üçin diýen esaslar bilen delillendirildi. Ýöne Marynyň Şatlyk şäherçetinde okuwçylaryň enatalarynyň toplanýan pullar mugallimleriň sözlerine görä her ýyl gaýtalanýan awatlaýyş işlerine harçlanar. Pul vermäge isteg bildirmeýän enatalar mugallimleriň öz şagyrdlaryna atýan pes baha goýmak haýwatyny adalatsyzlyk hasaplaýarlar.
Köp hojalykda çağalara egin eşik almağı pul yok. Köp hojalığın saçığında bir gün çörek olsa ikinci gün çörek yok. Bundan haberleri yok. Bizim hojalığımız için 300 manat ulu pul. Bizim köplenç çağalarımıza depte, ruçko, egin eşik satın almağı yağdayımız yok. Köplenç tanışlardan pul kardalyarız. Çıktacılardan yadap sağaman okularını kutorsalar diyeriz. Köp hojalığın saçığı boş olan son çağa doğurup şol çağa berilen dövlet kömek pulu bilen hojalyk eklemäge çalışýan maşallalar bar. Biziň ýurdumyz bay garyp boldy diýsek ýalňyşmaryz.
Diýip bir Marly ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrungdeşlikde aýtdy. Ýöne enatalaryň sözlerine görä mugallimler döwlet syýasatyny wagyz etmek bilen meşgul bolýarlar. Olar ýaş çağalara öýlerini garaşsyz we bitarap ýurtdy, ýöten ýurtdy. Arasy asmanyň astynda ýaşaýanlyklaryny wagyz edýärler. Ýöne ykdysady we durmuş kynçylyklaryna nezir çekýän enatalar mekteplerde okuwçylaryň aňyna goýulýan wagyzlara şüpheli çemeleşýärler. Biz bol ilin durmuşda ýaşaýan bolsak onuň näme üçin biz paýok bilen gün görmeli diýip döwletiň subsidiýalaryň azyk önümlerine garaşlyk alan bir näçe enata Azatlyk radiosynyň habarçylaryna gurrung berdi. Türkmenistanyň ýaş çağaly enelere döwlet kömek pullary berilýär. Şeýle-de ýurt raýatlary döwletiň subsidiýalaryň iýmit önümleri bilen üçin edilýär. Ýöne ýurtda dowam edýän ykdysat kynçylyklaryň arasyna ýurdun dürli sebitlerine döwletiň ilaty ödürleýän subsidiýalaryň azyk önümleri giýjikdirilýär. Çağalardan mektebin awatlaýyş işleri üçin pul toplayan mugallimler enatalaryň sözlerine görä hususan orta mektebi tamamlap ýokary okuw jaýyna girmäge isteg bildirýän okuwçylary 300-500 manat pula göz ýumup attestatlaryny akyp bahalaryny düzeltmegi, tölenýän pullaryň öwredine 4-lük, 5-lük bahalar almagy teklip edýärler. Azatlyk radiosynyň habarçylary Türkmenistanyň mektep mugallimleriniň iş we aýlyk şertleri, olardan tutulýan pullar we mugallimleriniň köpçülük çäreleri mejburi çekilmegi barada ilgiderli habar berýärler.
Çağam öz gücüne yokoru kucağına girer diyen umidim bardı. Emma entek orta mektep utormanka pulun sesi gelip başladı. Bizde olara bermege pul yok. Şol sebepten bizim kızımız öz gücüne okuğa girer diyen umidimiz hazırdan kesilýär.
Diyip enatalar adalatsızlıktan şikayet ediyerler. Azatlyk radiosu enatalardan toplanýan pullar boyunca Oğuzhan etrafının bilim bölümünün komentaryal bilmedi. Türkmenistan'ın orta mektepleri abatlamak işlerine köplenç Tomsun başlarına bağlı. Azatlyk radiosynyň habarçylary mundan azal orta mekteplerin awatlaýyş işleri üçin döwlet büdjetiniň goşmaça maliýe sirişdirilerini bölünüp berilmeýändigini habar berdiler.